VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อต่างประเทศให้ความสนใจข่าวงานวันฉัตรมงคลที่ประชาชนชาวไทยจำนวนมากรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้นำสหรัฐแต่งตั้งนายพลนาวิกโยธินจากสงครามอิรักและอัฟกานิสถานให้ดำรงตำแหน่งทหารสูงสุดกลุ่ม IS อ้างความรับผิดชอบเรื่องการยิงเจ้าหน้าที่ในสหรัฐในรัฐเท็กซัสนอกจากนั้นนะครับเรายังมีรายงานพิเศษเรื่องขบวนการค้ามนุษย์ในประเทศไทยข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องของจำนวนฮิปโปที่สะท้อนความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมและนักวิจัยกำลังกังวลว่าฮิปโปที่น้อยลงกำลังสั่นคลอนระบบนิเวศนะครับข่าวการศึกษาวันนี้มีรายงานเรื่องความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างสหรัฐและจีนและสุดท้ายอย่าลืมติดตามนะครับว่าทำไมนักวิจัยถึงอยากเข้าใจภาษาไก่กันเรามีคำตอบจากคุณนิตยามาพึ่งผงครับครับสื่อต่างประเทศให้ความสนใจประเทศไทยช่วงวันฉัตรมงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินให้ประสบนิกรได้เห็นพระพักในโอกาสในวโรกาสครบรอบ65ปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับสื่อหลายสำนักรายงานว่าประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินในขบวนรถยนต์พระที่นั่งออกจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคลครับและมาที่สหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดผู้บัญชาการกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐให้รับตำแหน่งนายทหารสูงสุดของสหรัฐซึ่งก็คือตำแหน่งประธานคณะผู้บัญชาการทหารนอกจากนั้นยังแต่งตั้งพลเอกพอลซิวาให้รับตำแหน่งรองประธานคณะผู้บัญชาการทหารอีกด้วยผู้นำสหรัฐชื่นชมพลเอกดันฟอร์ดในความสามารถขณะที่เขารับหน้าที่ผู้นำกองทัพพันธมิตรในปฏิบัติการในประเทศอัฟกานิสถานในช่วงปีคริสต์ศักราช2556ถึง2557นะครับและก่อนหน้านี้นายพลดันฟอร์ดนำกองกำลังนาวิกโยธินในการบุกอิรักเมื่อ12ปีก่อนสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและนอกจากนั้นแล้วยังมีประสบการณ์ในการช่วยถอนทหารสหรัฐออกจากประเทศอัฟกานิสถานนะครับและประสบการณ์การรบของนายพลดันฟอร์ดนั้นทำให้เขาได้ชื่อเล่นว่า Fighting Joe ครับพลเอกดันฟอร์ดนั้นรับราชการในกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐมาเกือบ40ปีแล้วนะครับและหากได้รับการอนุมัติจากสภาสูงของสหรัฐเขาจะปฏิบัติหน้าที่แทนพลเอกมาร์ตินเดมซีประธานคณะผู้บัญชาการทหารคนปัจจุบันครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับหน่วยงานข่าวกรอง Site Intelligence Group ที่ติดตามกลุ่ม IS กล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลามอ้างว่ามีส่วนโยงใยกับเหตุมือปืนก่อการที่เมืองกาแลนด์รัฐเท็กซัสเมื่อวันอาทิตย์ในเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ก่อเหตุ2รายยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานที่มีการพูดถึงการ์ตูนล้อเลียนพระศาสดามุฮัมมัดของศาสนาอิสลามแต่ต่อมานั้นผู้ก่อเหตุนั้นถูกยิงเสียชีวิตนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่ากลุ่ม IS พูดออกอากาศผ่านวิทยุของตนในสื่ออัลบายานโดยเรียกผู้ก่อเหตุ2รายว่าเป็นทหารของรัฐอิสลามรายงานของหน่วยข่าวกรอง Site Intelligence Group บอกว่าในรายงานชิ้นนี้นะครับอัลบายาน IS นั้นกล่าวผ่านสื่ออัลบายานว่าสหรัฐอาจจะเจอการสร้างความเจ็บปวดในอนาคตโดยฝีมือของทหารรัฐอิสลามด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันว่าสิ่งที่ IS พูดผ่านสื่อของตนนั้นเป็นเพียงแค่ยุทธวิธีด้านสงครามจิตวิทยา หรือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่มีพื้นฐานความจริงครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีเยือนโซมาเลียโดยไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้าและทำให้เขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนแรกที่อยู่ในตำแหน่งที่เยือนประเทศโซมาเลียผู้สื่อข่าว Voice of America แพมด็อกกินส์ผู้เดินทางร่วมกับขบวนของรัฐมนตรีแครีกล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นใช้เวลาที่สนามบินกรุงโมกัดิชูของประเทศโซมาเลียเพื่อหารือกับผู้นำของโซมาเลียเป็นเวลา3ชั่วโมงครึ่งนะครับคณะของโซมาเลียนั้นประกอบด้วยประธานาธิบดีฮัสซานชีคมูฮัมหมัดและนายกรัฐมนตรีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆการพบกันครั้งนี้น่าจะมีการพูดคุยถึงประเด็นความมั่นคงและการปฏิรูปโซมาเลียเพื่อมุ่งหน้าไปสู่การเลือกตั้งให้สำเร็จในปีหน้าขณะนี้เมืองหลวงของโซมาเลียนั้นปลอดภัยมากขึ้นกว่าหลายปีก่อนแต่รัฐบาลนั้นยังคงต้องจัดการกับเหตุระเบิดพลีชีพโดยขบวนการอัลชาบาบซึ่งโยงใหญ่กับกลุ่มอัลเคดะครับแล้วไปกันที่เนปาลนะครับขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่25เมษายนในเนปาลนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 7,500 รายแล้วนะครับขณะที่หน่วยบรรเทาภัยพิบัติยังคงลำเลียงเสบียงและสิ่งของช่วยเหลือไปยังเนปาลและสหประชาชาติกล่าวนะครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มีถึง8ล้านคนซึ่งถือว่ามากกว่า1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศเนปาลครับครับและเข้ามาใกล้ที่บ้านเรานะครับซึ่งเป็นข่าวจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐครับสหรัฐนั้นเรียกร้องให้ไทยตรวจสอบหาความจริงกรณีที่พบที่ฝังศพเหยื่อที่คาดว่าเป็นผู้ที่อาจจะถูกขบวนการค้ามนุษย์สังหารโดยที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกันได้ติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและเรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริงที่โปร่งใสเชื่อถือได้และรวดเร็วคำเรียกร้องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการพบที่ฝังศพในวันศุกร์และเสาร์นะครับซึ่งมีศพราว26คนในภาคใต้ของไทยใกล้กับที่ตั้งของขบวนการค้ามนุษย์นะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวของ Voice of America สตีฟสแตนฟอร์ดมีรายงานที่คุยกับนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส่งมาจากเขาหลักจังหวัดพังงาเชิญติดตามครับ
ครับการค้นพบหลุมศพและโครงกระดูกซึ่งเชื่อว่าเป็นของผู้ลี้ภัยในภาคใต้ของไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทำให้ปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ทางภาคใต้ถูกพูดถึงในวงกว้างอีกครั้งคุณฟิลโรเบอร์สันแห่งองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watchกล่าวว่าหลุมศพและโครงกระดูกที่พบบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยคือหลักฐานบ่งชี้ว่าปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์นับวันยิ่งเติบโตขยายตัวขึ้นเรื่อยๆครับ
These camps are in fact surrounded by local officials and communities taking money from the traffickers and at more senior levels say at the provincial levellevel, we have officials looking the other way
ผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ผู้นี้ชี้ว่าค่ายกักกันผู้ลี้ภัยซึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบนั้นยิ่งขับเน้นให้เห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันในหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นที่รับเงินจากขบวนการค้ามนุษย์ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่เพื่อรับมือกับปัญหานี้และเพื่อตอบโต้กับปัญหาคอร์รัปชันในวงราชการบรรดาชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านได้ร่วมกันจัดกลุ่มอาสาสมัครลาดตระเวนตรวจตราตามหมู่บ้านต่างๆเป้าหมายเพื่อขับไล่ขบวนการค้ามนุษย์ออกไปจากพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้กับชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดสงขลาพังงาและจังหวัดใกล้เคียงที่ผ่านมาอาสาสมัครกลุ่มนี้สามารถช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากลุ่มเล็กๆได้แล้วบางส่วนแต่คุณเชิดชัยประพัฒธมายุตานนท์หัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครบอกว่าปัญหาก็คือเวลานี้ผู้ลี้ภัยมักแยกกันเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ใช่กลุ่มใหญ่เหมือนเมื่อก่อนทำให้การติดตามทำได้ยากขึ้นครับ
ครั้งก่อนคนครั้งละเป็นร้อย40เดี๋ยวนี้ก็ทยอยแยกเป็น10 20อะไรอย่างนั้นคือมันจะยากแก่การเข้าตรวจสอบเข้ ข้าจับกลุ่มเพราะเราไปจุดนี้เขาไปโผล่จุดนั้นเขาจะแยกกัน
กับปกติแล้วผู้ลี้ภัยที่เดินทางมากับเรือมักต้องลอยลำรออยู่นอกชายฝั่งเป็นเวลาหลายวันก่อนที่จะมีโอกาสขึ้นฝั่งโดยขบวนการค้ามนุษย์จะพยายามกะเกงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกลุ่มเนโซโมดิงเด็กชายชาวโรฮิงจาที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยเล่าให้ฟังถึงความยากลำบากในการรอนแรมมาจากพม่าและความโหดร้ายของนายหน้าค้ามนุษย์ครับเด็กชายวัย11ปีผู้นี้เล่าว่าตนต้องอาศัยอยู่บนเรือเป็นเวลา1เดือนเต็มโดยแทบไม่มีอะไรตกถึงท้องและตนยังเห็นผู้ชาย2คนโดนนายหน้าค้ามนุษย์ยิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเมื่อปีที่แล้วสหรัฐลดอันดับประเทศไทยให้อยู่ในระดับต่ำสุดของประเทศที่พยายามต่อสู้กับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งการค้นพบหลักฐานการค้ามนุษย์ครั้งล่าสุดอาจยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เห็นกันอยู่นั้นอาจเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ยังจมอยู่ใต้ทะเลครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับจากเรื่องขบวนการค้ามนุษย์มาที่เรื่องนิวเคลียร์กันบ้างนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU กล่าวว่าการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจอีก6ประเทศนั้นจะมีขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์หน้าที่กรุงเวียนนานะครับโดยที่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับ EU นั้นจะมีขึ้นในวันที่12พฤษภาคมและการเจรจาของประเทศมหาอำนาจ6ประเทศกับอิหร่านจะมีขึ้น3วันหลังจากนั้นนะครับโดยที่ประเทศมหาอำนาจที่ร่วมโต๊ะเจรจาจะมีอังกฤษจีนฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียและสหรัฐนะครับผู้ร่วมเจรจาตกลงกันถึงกรอบเบื้องต้นได้แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับและกำลังลงรายละเอียดและพยายามจะทำร่างให้เสร็จก่อนเส้นตายวันที่30มิถุนายนนะครับในการเจรจาครั้งนี้อิหร่านนั้นเจอเงื่อนไขที่ว่าต้องลดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่กำลังบั่นทอนเศรษฐกิจของอิหร่านโดยประเทศตะวันตกครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านและฟังข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งท่านสามารถติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยลงสมาร์ทโฟนของท่านด้วยครับ Voice of America VOA Washingtonครับก่อนไปฟังข่าวเรื่องฮิปโปมาฟังข่าวการศึกษากันก่อนนะครับวันนี้มาจากหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงนะครับสืบเนื่องมาจากการเยือนจีนของนางมิเชลโอบามาไม่นานนี้ซึ่งเธอมีการกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งด้วยคอลัมนิสต์จอชเชนเขียนบทความที่พูดถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในประเทศจีนกล่าวคือปัจจุบันลูกหลานเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนนิยมส่งเด็กๆเหล่านั้นไปเรียนที่สหรัฐต่างจากยุคของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงที่คนนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่ประเทศรัสเซียนะครับความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างจีนและสหรัฐถูกสะท้อนในการเชื้อเชิญของประธานมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่บอกกับนางมิเชลโอบามาว่าหากบุตรสาวทั้ง2คนของครอบครัวประธานาธิบดีสหรัฐสนใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งทางผู้บริหารจะยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งครับคอลัมนิสต์ผู้นี้บอกว่าจีนก็ต้องการให้มีนักเรียนสหรัฐมาศึกษาวัฒนธรรมจีนเช่นเดียวกับสหรัฐที่ต้องการรับนักเรียนจากจีนมาเรียนที่อเมริกานะครับสำหรับคนชั้นนำของจีนที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่อเมริกา South China Morning Post บอกว่าลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีหวนเจียเป่านายวินสตันเวนยุนซ่งจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นใกล้นครชิคาโกส่วนอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนก็มีหลานชายเจียงจี้เชงที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหรือแม้แต่ลูกสาวของผู้นำจีนคนปัจจุบันประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ก็ถูกพูดถึงโดยสื่อจีนว่าเธอน่าจะกำลังเรียนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดในขณะนี้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งเอ่ยปากชวนลูกสาวของครอบครัวโอบามาให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งบ้างครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าฮิปโปนั้นมีบทบาทสำคัญมากต่อความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำและทะเลสาบในแอฟริกาเนื่องจากมูลของฮิปโปมีประโยชน์อย่างมากต่อสัตว์น้ำทีมนักวิจัยเตือนว่าจำนวนประชากรฮิปโปที่กำลังลดลงอาจจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยาได้ติดตามรายงานเรื่องนี้จากบทสัมภาษณ์ของเจอโดคาปัวซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ฮิปโปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกรองจากช้างและแรดค่ะชื่อของฮิปโปมาจากภาษากรีกโบราณแปลว่าม้าน้ำจืดฮิปโปใช้เวลาเกือบ16ชั่วโมงต่อวันนะคะในน้ำและขึ้นมาแทะเล็มหญ้าบนบกในช่วงกลางคืนค่ะฮิปโปจะกินหญ้าเป็นอาหารหลักและต้องกินหญ้าถึง200กิโลกรัมต่อมื้อนี่ทำให้มูลของฮิปโปที่ถ่ายลงไปในน้ำมีประโยชน์มหาศาลต่อสัตว์น้ำในแม่น้ำและทะเลสาบของแอฟริกาค่ะคุณดักลาสแมคคอลลี่และทีมนักวิจัยจึงตัดสินใจศึกษาเรื่องนี้นะคะ
Well we started looking at hippopotamus and realized that a big part of the story was
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าทีมงานเริ่มศึกษาฮิปโปและตระหนักว่าฮิปโปถ่ายมูลลงแม่น้ำในปริมาณมากซึ่งกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำคุณแมคคอลลี่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยาการวิวัฒนาการและชีววิทยาสัตว์น้ำที่มหาวิทยาลัย University of California Santa Barbara ค่ะเขากล่าวว่าฮิปโปเป็นสัตว์ที่มีบทบาทต่อระบบนิเวศวิทยาทั้งบนบกและในน้ำนะคะเพราะอาศัยในน้ำและหากินอยู่บนบกเขากล่าวว่าฮิปโปกินหญ้าในปริมาณมหาศาลต่อวันแล้วถ่ายมูลลงในแม่น้ำและทะเลสาบของเสียจากฮิปโปกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในปริมาณมากแก่สัตว์น้ำและยังเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่กระจายไปในน้ำและบนบกด้วยจากการประมาณของทีมนักวิจัยฮิปโป1ตัวปล่อยมูลปีละ 60,000 กิโลกรัมลงในแม่น้ำและทะเลสาบในแอฟริกาค่ะ
Big animal we're talking about an animal that's about 4,000 to 8,000 pounds
คุณแมคคอลลี่กล่าวว่าฮิปโปเป็นสัตว์ขนาดใหญ่มีน้ำหนักตัวถึง 4,000 ถึง 8,000 ปอนด์ดังนั้นจึงกินอาหารในปริมาณมากและหากมองทั่วทั้งทวีปแอฟริกาแล้วจะเห็นว่าฮิปโปมีน้ำหนักตัวรวมกันแล้วหลายล้านกิโลกรัมและจะสร้างมูลปริมาณมหาศาลเช่นกันมูลของฮิปโปมีลักษณะเหมือนฟางนะคะเพราะว่ามันกินหญ้าเป็นอาหารหลักค่ะ
They have these wonderfully well developed lips that they use like a lawnmower
คุณแมคคอลลี่กล่าวว่าฮิปโปมีริมฝีปากที่ใช้งานได้เหมือนกับเครื่องตัดหญ้าที่สามารถเล็มหญ้าได้จนสั้นติดพื้นได้ค่ะหญ้าที่สั้นจนติดพื้นจะกลายเป็นแหล่งอาหารสำคัญเฉพาะสำหรับฮิปโปนะคะ
Well, there's a lot of good stuff in dung. There's a lot of nitrogen, carbon, even a bit of phosphorus.
คุณแมคคอลลี่กล่าวว่ามูลของฮิปโปมีคุณค่าอย่างมากมีไนโตรเจนสูงมีคาร์บอนและฟอสฟอรัสสารอาหารเหล่านี้นะคะมีความสำคัญต่อระบบชีวิตในแม่น้ำค่ะเป็นห่วงโซ่อาหารระดับพื้นฐานของชีวิตแก่สัตว์น้ำบางชนิดค่ะถือได้ว่าฮิปโปเป็นผู้สร้างแหล่งอาหารแก่สัตว์น้ำอื่นๆสัตว์บางชนิดจะกินมูลฮิปโปเข้าไปโดยตรงนะคะแต่ว่าสัตว์บางชนิดอาทิตย์ปลาจะกินแมลงที่ไปกินมูลของฮิปโปค่ะคุณแมคคอลลี่กล่าวนะคะว่าฮิปโปเป็นตัวสร้างชีวิตในแม่น้ำและทะเลสาบในแอฟริกาค่ะแต่เขากล่าวว่าหากน้ำไหลช้าเกินไปอาจจะเกิดผลเสียได้นะคะเพราะมูลของฮิปโปอาจจะมีปริมาณมากเกินไปและจะกลายเป็นตัวสร้างมูลพิษค่ะแต่ว่าหากมีปริมาณน้ำมากพอก็จะช่วยเจือจางมูลของฮิปโปลงได
้ Hippos are declining across sub-Saharan Africa.
อย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าประชากรฮิปโปได้ลดลงซึ่งสร้างความกังวลว่าจะเกิดผลเสียตามมาค่ะคุณแมคคอลลี่ชี้นะคะว่าฮิปโปลดจำนวนลงทั่วทวีปแอฟริกานะคะโดยเฉพาะแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะฮิปโปลดลง 10-20% บางประเทศอย่างอียิปต์ไม่มีฮิปโปหลงเหลืออยู่เลยนะคะนักวิจัยชี้ว่ามนุษย์เป็นต้นเหตุหลักของการลดลงของจำนวนฮิปโปนะคะเนื่องจากการล่าและการสูญเสียที่อยู่อาศัยเพราะมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นค่ะคุณแมคคอลลี่กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการจัดการน้ำอย่างรอบคอบทั้งเพื่อคนและเพื่อสัตว์ป่าค่ะและความอยู่รอดของคนและสัตว์ป่าตลอดจนระบบนิเวศวิทยามีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดค่ะทักษณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณากลับก่อนไปฟังเรื่องไก่ที่รัฐจอร์เจียมาที่ร ัฐเนวาดากันก่อนนะครับนางฮิลลารี คลินตันนั้นมีกำหนดที่จะหาเสียงในการชิงชัยเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเธอนั้นมีกำหนดที่จะพูดคุยปราศัยกับประชาชนในรัฐเนวาดาโดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่หลายคนจับตามองคือเรื่องการให้สัญชาติผู้ที่ไม่มีเอกสารอยู่สหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นอาจจะต้องเจอกับการรอคอยที่คนอยากจะรู้ว่าเธอมีมาตรการอะไรที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงออกมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับหากจะได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะต้องแสดงความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้อำนวยการสำนักการศึกษาด้านรัฐบาลของสถาบันบรุกลิงส์ที่อยู่ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนั้นสนใจที่จะทราบรายละเอียดของมาตรการด้านคนต่างด้าวจากนางฮิลลารี คลินตันนะครับรัฐเนวาดานั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รัฐที่ใหญ่ที่สุดที่มีประชากรที่เป็นผู้ต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่อาศัยในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเป็นรัฐที่มีจำนวนแรงงานที่ไม่ได้มีเอกสารถูกต้องมากที่สุดตามการสำรวจเมื่อปีคริสตศักราช2008นะครับโดยแรงงาน 12% ในรัฐเนวาดานั้นไม่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายเทียบกับค่าเฉลี่ย 5.4% ของรัฐต่างๆในประเทศอเมริกาครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวที่เกี่ยวกับภาษาไก่มาส่งท้ายรายการวันนี้ครับ
A man who walks with the animals, talks with the animals, grunts and squeaks and squawks with the animals.
ดร. Doolittle ในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันตั้งความหวังไว้สูงส่งนะคะว่าจะเรียนภาษาของสัตว์ต่างๆเพื่อจะได้พูดคุยกันได้ในเรื่องต่างๆแต่วิศวกรของสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย Georgia Institute of Technologyขอเรียนรู้เพียงภาษาเดียวคือภาษาไก่นะคะเพราะไก่ที่ไม่สบายหรือไม่มีความสุขจะไม่กินข้าวและไม่อ้วนท้วนฟาร์มไก่อยากจะเลี้ยงแต่ไก่ที่อ้วนท้วนน่ารับประทานเท่านั้นวิศวกรของสถาบันวิจัยในจอร์เจียแห่งนี้จึงร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์อัดเสียงไก่ในช่วงเวลาต่างๆที่คิดว่าไก่กำลังแฮปปี้ไม่สบายหนาวหรือไม่พอใจเพราะถูกจับให้ไปอยู่ร่วมกันอย่างแออัดเป็นเวลามากกว่า 1,000 ชั่วโมงนะคะอุปกรณ์ที่ใช้คือไมโครโฟนกับแอปหรือแอปพลิเคชันสำหรับการอัดเสียงในสมาร์ทโฟนนักศึกษาที่ Georgia Tech เป็นผู้เขียนแอปนี้และตั้งชื่อว่า SCAR หรือ SCAR ซึ่งเป็นตัวย่อของ Sick Chicken Oreo Recorderต่อจากนั้นนักวิจัยป้อนเสียงที่อัดมาเข้าคอมพิวเตอร์แปลเสียงไก่ต่างอารมณ์เป็นตัวเลขเรียงลำดับรอการวิจัยในลักษณะเดียวกับที่แอปของสมาร์ทโฟนตอบคำถามของผู้ใช้ค่ะวิธีการของโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์เสียงเพื่อพยายามทำความเข้าใจหรือสื่อสารติดต่อกับสัตว์นานาชนิดตั้งแต่ปลาวาฬปลาโลมาไปจนถึงวัวและหมูเหล่านี้เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามนักวิจัยยอมรับว่ายังต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของชาวไร่ชาวนาที่เลี้ยงไก่มาแต่เก่าก่อนว่าเสียงต่างๆที่อัดมานั้นมีความหมายว่าอะไรบ้างโครงการวิจัยไก่ยังมีปัญหาเฉพาะหน้าอีก2ปัญหาที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงด้วยเรื่องแรกคือทำอย่างไรจึงจะหาวิธีอัดเสียงไก่สัก 50,000 ตัวซึ่งเป็นจำนวนมาตรฐานสำหรับโรงเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องใช้คนนะคะแนวคิดในขณะนี้คือการปรับปรุงเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์อัตโนมัติรูมบ้าให้ถ่ายวิดีโอได้ต้อนฝูงไก่ได้และแถมยังเก็บไข่ที่ตกหล่นได้ด้วยปัญหาที่สองคือไก่กระทงหรือไก่หนุ่ม ภาษาอังกฤษเรียกว่า broilers ซึ่งมีอายุราวๆ6สัปดาห์ก็ขึ้นโต๊ะได้แล้วนั้นนักวิจัยไม่แน่ใจนะคะว่าไก่เหล่านี้มีอายุโตพอที่จะได้เรียนรู้ภาษาของตนเองหรือยังอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์จินน่าวิลสันผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกของมหาวิทยาลัยจอร์เจียซึ่งเลี้ยงไก่เล็กฮอนไว้ในบ้านฝูงหนึ่งบอกว่าอยู่กับไก่ฝูงนี้มาหลายปีแล้วเวลาเข้าฝูงกันก็ได้ยินการปราศัยทักทายแม้จะบอกไม่ได้ว่าเรื่องที่ไก่ในฝูงคุยกันนั้นเป็นเรื่องอะไรบ้างแต่ก็น่าเชื่อนะคะว่าไก่ฝูงนี้ของอาจารย์เป็นไก่ที่มีความสุขเพราะมีมนุษย์อยู่เป็นเพื่อนให้ข้าวให้น้ำและไม่ต้องวิตกว่าจะกลายเป็นอาหารขึ้นโต๊ะค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและนั่นก็เป็นรายงานเรื่องไก่จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะครับครับแล้ววันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทจาก Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะเอ๊ะจะถามว่าอัดเสียงไก่แล้วไปออกแบบแอปพลิเคชันแล้วยังไงต่อนะคะทำเพื่ออะไรบ้าง
คือไก่เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของรัฐจอร์เจียครับเขาก็เลยคิดว่าจะมีทางรู้ไหมว่าไก่เหล่านี้เนี่ยแสดงอาการเจ็บป่วยหรือความสบายดีผ่านการสนทนาหรือการออกเสียงของไก่คือเป็นการทำเพื่อเชิงผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่เลี้ยงไก่สามารถที่จะรับรู้ถึงสุขภาพและอาจจะให้ยาให้น้ำให้อาหารตามความต้องการได้ถูกต้องตามสุขภาพของไก่มากขึ้นถ้าสมมุติเข้าใจว่าไก่พูดอะไรครับ
อ๋อแหมดีจังเลยแล้วสุดท้ายได้ผลออกมาไหมคะว่าแอปพลิเคชันนั้นสามารถเข้าใจไก่ได้และดูแลไก่ได้ดี
เขากำลังศึกษาอยู่ครับแต่อุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่ควบคู่กันคือเป็นอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นที่สามารถหมุนตามจุดต่างๆของพื้นที่ได้โดยที่มีระบบเซ็นเซอร์ที่จะเก็บของเขาจะให้ใช้อุปกรณ์เนี้ยเป็นอุปกรณ์ช่วยเก็บไข่แล้วก็ทำให้คอกไก่โรงเลี้ยงไก่เนี่ยมีความสะอาดมากขึ้น
ค่ะเป็นอุปกรณ์สำหรับไก่อีกอันนึงแต่ไม่เกี่ยวกับพูดหรือไม่พูดแต่ดูแลไก่ในเชิงของความสะอาดอย่างเงี้ยใช่ครับ
คือพูดง่ายๆว่าใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนี้ดูแลไก่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
ใช่เพราะเป็นสินค้าทำมาหากินที่ต้องดูแลให้ดีแม้ไก่พูดถึงไก่น่ารักฉันยังมีไก่วิ่งอยู่ในบ้านอยู่สองสามตัวนะคุณรัตพล
นะครับ
ก็ใช่ค่ะก็สื่อสารกับไก่ไก่ก็น่ารักดีเขานั่งคุกเข่าได้ด้วยแล้วที่ฉันเห็นข่าวในประเทศไทยนี่แหละค่ะไก่นอนหงายไก่จะมีไก่ตัวนึงนอนหงายตลอดเวลาแล้วก็มีชีวิตอยู่กับสุนัขปกติสุนัข กินไก่เนี่ยนะคะและไล่ไก่ประจำเนี่ยแต่ไก่ตัวที่อยู่ในข่าวอันนี้ไม่เกี่ยวกับไก่บ้านนี่ใช่ไหมคะไก่ที่อยู่ในข่าวก็นอนหงายเคียงคู่กับสุนัขที่โตมาด้วยกันน่ารักมาก
เดี๋ยวนี้ไก่คนให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิธีความเป็นอยู่ของไก่กันเยอะนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งเนื้อไก่และไข่ไก่ที่สหรัฐเนี่ยเขาจำแนกให้ผู้บริโภคทราบเลยว่าไก่ที่ได้มาถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยถูกเลี้ยงด้วยวิธีใดบ้างอาจจะวิธีที่เรียกว่า อนุรักษ์นิยมน้อยที่สุดคือวิธีที่เรียกว่าแออัดที่สุดคือการให้ไก่อยู่ในกรงเบียดกันแล้วก็มีแบบฟรีเรนจ์คือให้ไก่เคลื่อนที่ได้ไปในตามที่แต่ว่าเป็นสถานที่จำกัดอยู่บ้างนะครับรวมทั้งเรื่องอาหาร
ถ้าไปอยู่แถวบ้านนี่ฉันได้จะได้ขึ้นไปอยู่ตามต้นไม้อยู่ในที่ต่างๆตามใจชอบแบบเลี้ยงสบายมากเลยใช้ชีวิตที่นั่นนะคะแล้วก็ถึงเวลาบางทีเราเปิดหน้าต่างมีกระจกเปิดไฟข้างในเนี่ยเธอก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรก็วิ่งเข้ามาชนกระจกนึกว่าจะเข้ามาในบ้านเราได้ก็มีเหมือนกัน
แล้วคุณธีรรัตน์ได้กินไข่ไหมครับ
ยังค่ะยังไม่ออกไข่นะไม่รู้ไปซ่อนไว้ตรงไหนหรือออกไปแล้วดิฉันก็ไม่แน่ใจเลยต้องกลับบ้านเร็วนิดนึงจะได้เห็นกลับบ้านมืดได้มองไม่ค่อยเห็น
ครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงได้อย่างนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องดูแลเขาเพราะเขาก็จะมาปลุกทุกๆเช้าเพื่อจะกินข้าว
อ๋อนี่คุณธีรัตน์เลี้ยงเพื่อมาปลุกเพื่อให้ตื่นและทำรายการทัน
สงสัยขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะคุณรัตพลและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น. นะคะ